Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Podplay Podcast.
Siinä on muuten mielenkiintoinen anekdootti. Siellä on yhdellä biisillä, niin siellä on vierailevana huuliharpistina Huey Lewis.
Oho, onko se huuliharpisti?
Siinä on tämmöinen tarina taustalla, että Thin Lizzyllä on ollut aika iso vaikutus siihen, että Huey Lewis rupesi laulamaan ja tuli Huey Lewis and the News.
Joo.
Hip to be square, muuta loistava biisi.
Kyllä.
Kyllä.
Se on ihan. Ja sit se kääri.
Hip to be square.
Se taustalla.
Tämä on Musarunkkarit, podcast, jossa käsitellään musiikkiin liittyvää nippelitietoa yleisellä ja yksityisellä tasolla.
Tarpeettoman perinpohjaisesti. Tervetuloa Musarunkkareiden pariin.
Kyllä, päivien päivää. Tämä on podcast, jossa käsitellään populaarimusiikin nippelitietoutta yleisellä ja yksityisellä tasolla. Minä olen Jarkko Luomea, vastapäätäni täällä studiossa istuu rumpalimuusikko Antti Lehtinen.
Klassikko jo eläessään.
Klassikko jo eläessään. Tänään me pureudutaan aiheeseen live vai levy. Eli onko live-taltioinneissa, live-albumeissa niin mitään järkeä?
Vähänlaisesti. Muutama erikois keissi tulee mieleen, mutta mun mielestä siis, jos minä nyt saisin välillä puhua, niin mun mielestä suurin ongelma on siis siinä, että kun live on live ja levy on levy, niin onko se edes mahdollista ja onko se ennen kaikkea, onko se tarkoituksenmukaista yrittää saada niin kuin sitä live-asiaa, koska levyllä siitä pystyy toistamaan vaan yhden ulottuvuuden ja siitä puuttuu hiki, siitä puuttuu niin kuin välkkyvät valot, siitä puuttuu hajut, siitä puuttuu ja niin kuin kohonnut syke ja siitä puuttuu kaikki ne asiat, mitkä on se, minkä takia keikka on niin kuin keikka, minkä takia live on niin kiva katsoa. Että ne on kaksi eri asiaa. Että live on live ja levy on levy. Ja tietysti ymmärrän niin kuin tällaisen tarpeen dokumentoida asioita. Ja kyllähän niitähän on kiva äänittää niitä keikkoja. Mutta harvassa on ne hetket, että olisi ollut semmoinen olo, että tämä on muuten parempi näin kuin levyllä. Ja nyt tietysti heti tulee mieleen yksi poikkeus. Ja tämä on nyt vain yksittäinen biisi, mutta mistä mä viime lähetyksessäkin taisin mainita, niin Elton Johnin Don't Let the Sun Go Down on Me. Yeah. niin siitä on semmoinen Wembleyn live-juttu, missä George Michael aloittaa. Ja se vetää sen ekaksi. Ja sitten tulee taas se Don't Let the Sun Go Down on Me. Se pianovälike. Ja sitten se sanoo, että Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John. Ja sitten kuulee, kun ne kaikki 100 000 ihmistä rupeaa niin kuin huutaa täyttä kurkkuun ja Elton John kävelee, niin se on semmoinen, että siinä tavalla, jos laittaa silmät kiinni, niin tulee semmoinen olo, että mä niin kuin näen, kun se kävelee siellä ja rupeaa. Siis rupeaa laulaa ja niin kuin jotenkin jengi on siis aivan banaaneina, koska se on niin ihanaa. Niin siinä se niin kuin onnistuu. Mutta ei sekään sitten soitanollisesti nyt, että kyllä varmaan niin kuin tavallaan olisi niin kuin soittanut se ehkä vähän studimmin. Ja kun studiossa pääsee kuitenkin hieroon ja livenä ei.
Niin, no kun tämähän on se, mikä
tuo on vähän sama kuin, että, niin, että teatteriesitys sellaisenaan niin näytetään telkkarissa. Niin ei se, tavallaan, että leffa on leffa ja teatteri on teatteri.
Niin kuin se on kuitenkin, että lähtökohtaisesti ne on niin kuin äänenlaadultaan vähän niin kuin huonompia.
Joo. Ja sitten jengi puuskuttaa, jengi laulaa yleensä huonommin. Joo.
Ja sitten niissä on kuitenkin, että sit, eikä se semmoista samanlaista konseptia, se on kuitenkin niin kuin albumeilla on, että sulla on joku tietty biisijärjestys, että se taas se logiikka on ihan erilainen keikoilla. Mutta sitten mun mielestä tämä on niin kuin, sitten taas mielenkiintoista, että sitten taas esimerkiksi hifi-harrastajat, saattaa kuunnella, varsinkin niin kuin jos jatsia kuunnellaan, niin saattaa kuunnella just jotain Thelonious Monkin, joo, niin kuin Tukholman keikkaa. Ja on aivan niin kuin mehuissaan. Ja mulla on siis yksi semmoinen frendi, joka hurahti siis joitakin vuosia sitten niin kuin tämmöiseen hifistelyyn niin kuin ihan yberisti. Että se meni siis siihen, että hän rakensi niin kuin talonsa semmoisen niin kuin kuuntelusiiven. Että se ei ollut pelkästään, että hän tekee tästä huoneesta kuunteluhuone, vaan hän niin kuin rakensi kokonaan. Ja se oli jotenkin, se oli kaikki härpäkkeet, tiedät sä.
Kaiutin, on kullatut johtimet.
Joo, kaiutinpiuhat ei mennyt maata pitkin. Ja siis ihan, ja siis ihan hauskinta siinä on se, että siellä on niin kuin yksi piste, mihin se kaikki niin kuin tähtää. Siellä on yksi tuoli, johon sä meet istumaan. Ja siinä se on niin kuin se koko niin kuin rakennus, kaikki niin kuin diffuusori, mitä siellä nyt on ja muuta. Ja sitten sä menet siihen istumaan ja silloin mä niin kuin jotenkin ymmärsin sen, kun se mulle soitettiin siellä jotain live-levyä. Että kun mä laitoin silmät kiinni, niin se oikeasti tuntui siltä, että pystyin niin kuin sanomaan, että basisti seisoo tuolla.
Joo, tämä liittyy nimenomaan, niin, just itse asiassa vastasitkin omaan kysymykseesi tuossa, että minkä takia live-levy, koska silloin just näitä 5.1 kuunteluita ja noita pystyy tavallaan paremmin käyttämään siinä. Mutta muistan silloin, kun noi tuli, just nämä tällaiset kotiteatterit ja 5.1 kuuntelut koteihin, ja sitten oli jotain just konserttitaltiointeja, mitkä oli niin kuin teknisesti sellaisia, että sieltä siis sai niin kuin tarvittava määrä kanavia ulos ja DVD-soittimen perseestä, ja sitten pystyi just niin kuin kokeilemaan tälle. Ja meni sitten kaverini kotiin, joka niin ikään oli innostunut näistä, ja mä en niin kuin päässyt yhtään fiiliksiin siitä. Mun mielestä musiikki on tarkoitettu kuunneltavaksi stereona, stereoista, joko korvalappustereoista tai olohuoneessa olevista, ja että se musiikki tulee oikealta ja vasemmalta ja that's it. Mm. Ja mä ymmärrän niin kuin leffamusassa, tai niin kuin mä ymmärrän leffassa, että se on niin kuin se surround-homma on kiva, mutta varsinaisesti niin kuin musakuunteluun, niin mä en kaipaa sitä, ja en ole vielä kuullut sellaista hyvää esimerkkiä, missä sitä olisi käytetty sillä lailla, että minun kullatut pikku korvani olisivat siitä pitäneet.
Niin ehkä siinä hiivistelyssä on sitten vähän se hassua, että sitten sä kuuntelet sellaista musiikkia, mikä toimii niin parhaiten siinä, että se ei ole enää sitä, että tämä on mun lempimusiikkia, niin, vaan se musa on
jotenkin tämä on niin parhaan kuulosta
musiikkia. Tämä on parhaan kuulosta musiikkia, kyllä. Joo. Mutta hei,
Kummelissa olisi joku Chick Corea-sketsi, missä niiden musa on virheetöntä. Että se on hyvä sen takia, että siinä ei ole yhtään virhettä. Nyt tämä on vähän sama, että miksi tämä musa on hyvä, no, kun se kuulostaa, niin tämä, kun se on niin kuin jotenkin miksattu täydellisesti, niin jolle tietenkään mitään tekemistä sen kanssa, että onko joku niin kuin hyvä vai ei.
Mutta nyt me eksyttiin taas jonnekin niin kuin 5.1 hetteikköön, koska meidän pitää puhua siitä, että onko live-taltio edes mitä järkeä.
Se on hirveä hetteikkö. Vedä minut ylös täältä.
Joo, tulet sieltä nyt. Eikö nostat itsesi, eikö sulla ei ole hiuksiakaan sen verran, että sä et pysty niin kuin Münchhauseni tapaan nykäseen itseäsi ylös sieltä.
Mulla kasvaa selkäkarvoja, mä voin nostaa niistä. Mulla on siis parturi lohduttu, kun rupesin kaljuntumaan, niin sitten sanoin, että sä rupeat kyllä kaljuntumaan, mutta että älä huoli, että kaikki karvat, mitkä lähtee tuosta päälaalta pois, niin tulee korviin ja selkään. Siis mun tavallaan se karvan niin kuin nettomäärän pysyy samana.
Niin kuin mä oon kuullutkaan sitä väitteen.
Ei, brutto, anteeksi.
Niin, että se niin kuin Että se sama karva, se vaan tulee sitten jostain muualta
kyllä
ulos.
Niin, sen takia mua voi nykyään selkäkarvoista.
Musta se on niin,
5.1 hetteiköstä.
Mä en ymmärrä sitä, mutta ehkä
You'll get there.
Mut
sulhan itse asiassa on aika vahvat hiukset, vaikka sä oot mua vanhempi.
Niin, mutta se tarkoittaa sitä, että mulla olisi selässä yhtä paljon karvoa kuin sulla. Niin.
Siinäpä se.
Enkä tiedä, pitääkö nyt siitä olla kateellinen vai ei, mutta
Se on vähän, että yksi tykkää isästä ja toinen tyttärestä. Että
kyllä. Mutta hei, mä tykkään, siis live-levyistä.
Sä tykkäät, musta lähdetään siitä.
Kyllä. Mutta live-levyistä siis mulla on ollut semmoinen ehkä käänteentekevä toi Who'n Live at Leeds-levy.
Okei.
Okay. Että siinä on joku sellainen juttu, että se on tietysti, se kuulostaa kyllä ihan sairaan hyvältä muutenkin noin live-levyksi, mutta siinä on joku sellainen, että Who'stahan puhuttiin sillä tavalla, että kun ne oli keikalla, että niillä on vähän tämmöinen niin kuin kuudes aisti, että ne pystyi seuraamaan varsinkin niin kuin Pete Townshendia, kitaristia ja varsinaista biisintekijää, joka sitten vähän niin kuin liidaili sitä hommaa, mutta se on mun mielestä niin kuin, kun sitä levyä kuuntelee, niin mä oon niin kuin joka kerta niin kuin vähän silleen niin kuin hämmästynyt, että miten toi bändi, kun se kuulostaa ihan sattumanvaraiselta, miten se Townshend niin kuin lähtee vetelemään siellä, niin kaikki seuraa. Ja se on niin kuin saumatonta. Siinä on jotain sellaista maagista.
Niin siis se tietysti vaatii sen, että on ylipäätään, että on hyvä keikka. Koska huonosta keikasta ei varmaan saa niin kuin hyvää live-äänitettä. Mutta jos on hyvä keikka, niin sitten jos on tosi hyvä säkämekka, niin silloin, silloin se, eikä se tietenkään niin kuin voi olla yhtä hyvä kokemus kuin se, että olisit itse paikan päällä. Mutta jos siitä mä en ole kyseessä levy itse kuunnellut, mutta selvästikin ne on niin kuin onnistunut tekemään levy, mikä ainakin sinä ostat.
Kyllä.
Ja tota, se on kiva, mutta se on niin kuin hankalaa, koska niin kuin tuossa äsken sanoin, niin kuin liveen, kun siinä on niin monta muutakin muuttujaa kuin pelkkä se musiikki. Ja se on just, että jopa, että missä oot katsomassa ja kenen kanssa oot katsomassa. Ja sä saat sieltä, se informaatio, mitä sieltä lavalta tulee, on niin kuin moninkertainen verrattuna siihen informaatioon, mitä kuuntelee levyltä. No jos ajattelee, että se levyversio ja tämä on itse asiassa ihan dorkka ajatus, koska ei me muusikotkaan ajatella niin, mutta ehkä, tai jos ajattelee, että tavallaan se metrin mitta on niin kuin se biisi sellaisena, kun sä oot kuullut sen levyltä. Ja sit sä menet kattoo bändiä keikat, jos se on niinku radikaalisti, tai jos on väärällä tavalla erilainen, niin se ei ole kivaa.
Niin sä et niinku saa vähän niin, sitä, mistä sä oot niinku maksanut.
Niin, nimenomaan. Et sit, että tota, no nyt voin kertoa ultrabraa anekdootin. Viime kerralla olin vastahakoinen, mutta jotain biisejä, joku helvetin hauki, jota oli soitettu miljardi kertaa. Niin sitten jossain vaiheessa, kun se rupesi kyllästymään sen soittamiseen tai joku sinä lähdet pois, niin sitten ruvettiin vähän niin kuin kikkailemaan, että jos muuttaisi vähän ja vedetäänkö se milloin vähän tällä tavalla, Kun nyt jossain vaiheessa ollaan niin kaukana siitä alkuperäisestä, että se ei niin kuin reiluu kuulijaa kohtaan. Jos sen kuitenkin lähtökohtaisesti haluaa kuulla sen biisin, toki siinä on jonkun verran liikkumavaraa ja monestihan keikalla tempot on vähän kiivaampia ja myöskin riippuu siitä, että missä kohdassa settiin se biisi on, niin tota, se saakin olla kyllä siinä, niin kuin musta on sen yhteen sopimus, se saako olla esimerkiksi vähän rajumpi tai se saa olla vähän enemmän sitä tai vähän enemmän tätä ja vähän vähemmän tarkka tai vähän vähemmän niin kuin hillitty ja näin. Mutta jos se on ihan silleen, että sitä tuskin tunnistaa alkuperäiseksi. Ja varsinkin, jos se motiivi soittajilla on vaan se, että kun kyllästyttää, niin helvetisti soittaa tätä. Niin se on niin kuin huono. Ja tähän itse aikoinaan niin syyllistyneenä, niin mä kyllä opin sit siitä, että ei sovi esiintyä niin kuin kovin kovassa humalassa, eikä sovi esiintyä sillä lailla, että kun itseä kyllästyttää, niin sitä rupeaa tekemään. Se on kuitenkin palveluammat.
Mutta mä oon kyllä vähän...
Olen puhunut.
Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että sitten taas toisaalta livelevyn pointti voi olla juurikin se, että siellä on niitä ikään kuin tuttuja, tunnettuja biisejä, mutta ne onkin sovitettu vähän eri tavalla. Että esimerkiksi Stinghän tekee, on tehnyt aika lailla erilaisia versioita, niin kuin esimerkiksi Poliisin biisestä. Ja joo. Mun mielestä esimerkiksi Stingin, tota, silloin kun se lähti...
Välillä onnistuen.
No joo.
Välillä ei.
Joo, mutta silloin kun Sting lähti Poliisista vetään, sitten se teki tämän ekan soul-albumissa Dream of the Blue Turtles, mikä oli aika semmoista soulahtavaa ja jatsahtavaa.
Joo.
Ja
sitten se seuraava... Rummussa Omar Hakim.
Kyllä. Ja oli myöskin mun mielestä niin kuin keikkabändin rummussa.
Niin koska oli.
Sitten tota noin se seuraava levy
oli... Ja se laulo taustoi siihen myös.
Oliko?
Joo, kyllä. Omar, niin.
Omar, niin. Niin Stingil tuli tämä Bring on the Night -levy, missä siellä oli siis täysverinen jazz-bändi siellä taustalla, että oli nämä niin kuin...
Joo, mutta oli siellä silti oli Omar Hakim ja noi.
Joo, mutta et...
Siinä muuten aivan saatana kova pianosolo siinä Bring on the Nightin, niin, siinä Pariisin livessä.
Just näin. Joo.
No se on kyllä, joo, ei, se on onnistunut koska, livelevy.
Et siis se, millä tavalla se Bring on the Night, kun se oli Poliisin biisi, kun mikä lähtee siis sillä ihan tydyn, ja sitten se on yhtäkkiä sillä niin kuin baa, että sieltä tulee niin kuin torvet ja muuta. Niin se oli musta niin kuin tosi raikasta ja semmoista, että sen takia mä esimerkiksi tykkäsin siitä livelevystä.
Joo. Mutta siinä on myöskin se, että jos jengi olisi mennyt Poliisin keikalle katsomaan sitä biisiä, ja sitten se olisi yhtäkkiä sitten tuollaisena versiona, niin sitten siitä olisi voinut tulla tota...
Itko ja hammasten kiristystä.
Myrtsi olo jollekin. Mutta se on vähän eri asia kuin Sting sitten myöhemmin. Että siis on tavallaan sellainen lupa muuttaa sitä enemmän.
Kyllä, ja varsinkin kun konsepti oli muuttunut.
Niin kyllä. Mutta se on hyvä livelevy. Mä en ollut muistanut sen olemassa, mutta mä ehkä joudun tänään kuuntelemaan sitä.
Joo, mitäs muita hyviä livelevyjä?
No niin kuin sanoin, ei niitä hirveästi ole. Et esimerkiksi mulla on toi Doorsin Live at the Hollywood Bowl, joka on ihan helvetin huono. Ja se on melkein ehkä ainoa livelevy, mitä mä olen sitä niin kuin fyysisenä. Ja se on, en mä kyllä tykkää Doorsista, itse asiassa en mä tykkää Doorsista muutenkaan, mutta se on niin kuin, sinne mitä, että se kuulostaa vaan, jos mahdollista, vielä epävireisemmältä ja flegmaattisemmalta ja niin kuin ankeammalta, että siitä ei saa niin kuin mitään.
Mitä helvetti on tapahtunut? Siis sä et tykkää Doorsista, sit sä ostat vielä live-levy niiltä.
Siinä oli joku, että mä ehkä joko sain sen, tai mä astin sen vahingossa. Mutta siihen liittyy joku, siihen liittyy jotain sellaista niin kuin, että mä en tarkoittanut, että niin olisi käynyt. Mä en muista, mikä se oli, mutta se lopputulema oli se, että mulla oli kädessä Endorsin live ja tehdä Hollywood Bowl-levy, joka on edelleenkin tosi huono.
Kun tässä kuitenkin on tarkoituksena nyt tänään niin kuin analysoida sitä, että onko livetaltien jos mitään järkeä, niin nyt katsotaan vähän tämmöisiä parhaita livelevyjen listauksia. Mä veikkaan, että se Huun Live at Leeds on näillä listoilla aika korkealla myöskin.
Katsotaan. Nyt me tietysti mennään taas tänne vanha kun on Rolling Stone. Otsikko 50 Greatest Live Albums of All Time. Kuinka sattuukaan. Mennään suoraan kuule huipulle. Eli ykkösenä. James Brown, Live at the Apollo, vuodet 63. Mm. No joo, James Brown on tietysti myös, mä en ole syömään sanoja, niin tästä. James Brown on tietysti myöskin semmoinen, joka varmasti toimii niin kuin, koska se on niin kuin niin energia edellä muutenkin. Mm. Ja se on niin kuin niin tanssittavaa. No sit tossa on kakkosena Allman Brothers Band at Fillmore East. Eikö ne ollut kaksi rumpalia? Se on ehkä ainoa, mitä mä keksin koko bändistä. Kolmasena Johnny Cashin At Folsom Prison, missä on se törkevä St. Quentin. Ei, kun se on, jei, mitä se voi olla, se miksi laulaa St. Quentinistä. Mutta kun St. Quentin sen, I hate every inch of you. Sitten vangit rupeaa taputtaa ja sitten se kitaristi, se ottaa tosi pitkään. Vangit niin vampaa sitä riffiä siellä alla, koska jengi, ne vangit taputtaa niin paljon. Niin. Kun se aina, se laulaa jotain, missä haukkuu vartijoita. Sitten taas, jei, jengi taputtaa. Mutta tietysti Folsom Prison on eri kuin Quentin, että sen Quentin, että mä en tiedä, mitä mä taas menin puhumaan. Mutta tää sun rakastama The Who'n Live at Leeds vuodet 70 on siis siellä 4.
Ah, boom! Onko siellä yksi mikä on kanssa, niin on toi...
Kiss Alive. Huomaa, ei Alive, vaan Kiss Alive. Alive.
Toi Thin Lizzyn Live and Dangerous, mitä on yleisesti pidetty kanssa niin kuin semmoisena yhtenä, niin kuin parhaimmista livelevyistä, jossa tosin on ollut aikamoista vääntöä myöhemmin, että siinähän lisättiin vähän.
Hei, toi on muuten mielenkiintoinen, että missä vaiheessa ei enää ole livelevy, koska niin. Joku Steely Dannyn livelevy oli semmoinen, ja soitti kaiken uusiksi.
Otti vaan yleisöefekti sieltä.
Pojat, siis joo. Että yleisö, minkä takia saa niinku taputukset väliin, mutta kaikki muu on tehty.
Mä en muista, oliko se Tony Visconti, joka tuotti sitten sen Thin Lizzyn Live and Dangerous, ja siinä on niin kuin vähän kahta eri legendaa, että se olisi niin kuin 75% live, ja sitten taas jossain mä luin, että se on 75% tehty studiossa. Ja,
joo,
mutta siinähän on ihan sairaan hyvät soundit. Ja siinä on muuten mielenkiintoinen anekdootti. Siellä on yhdellä biisillä, niin siellä on vierailevana huuliharpistina Huey Lewis.
Oho, onko se huuliharpisti?
Siinä on tämmöinen tarina taustalla, että Thin Lizzyllä on ollut aika iso vaikutus siihen, että Huey Lewis rupesi laulamaan ja tuli Huey Lewis and the News.
Joo.
Hip to be square, muuta loistava biisi.
Kyllä.
Kyllä.
Se on ihan, joo. Ja sit se kääri.
Hip to be square.
Se taustalla.
Se on sairaan hieno.
Se on tosi kova biisi. Muutenkin musta... The News on aika kova bändi.
On.
Sitä pitäisi ehkä kuunnella vähän enemmän.
No mut hei, kato. Siis se meni silleen, että siis Huey Lewis oli, silloin oli joku bändi, se otti muista pelkästään huuliharppua siinä bändissä, semmoinen kuin Clover-niminen bändi. Ja ne oli niin kuin lämpäämässä Thin Lizzyä jollain kiertueella. Ja sitten Thin Lizzyn kitaristi Scott Gorham oli, se oli kuuntelemassa jotain soundcheckia. Ja sitten Huey Lewis oli silleen, että no hän nyt laulaa tässä vähän.
Joo.
Kun se hänen bändinsä laulusolisti oli jossain muualla, että saadaan nämä soundit kohdille. Sitten Scott Gorham oli ihan silleen, että sairaan hyvä ääni. Ja sitten se oli pyytänyt Phil Lynottin sinne kanssa, että hei, kuuntele sitä jäbää. Ja ne oli ruvennut puhumaan sitten sille Huey Lewisille, että hei, nyt unohat tuon huuliharpun, että sun pitää ruveta laulamaan. Ja tadaa! Siinä on tämmöinen.
Ai, että Phil Lynott on niin kuin ollut tässä primusmoottorina?
Joo, tai nämä fundit oli niin kuin rohkaissut sitä, että hei, että sun pitää laulaa, niin, sulla on niin hyvä ääni, että sä meet ihan hukkaassa, vaan soitat huuliharppua.
Mä näin Phil Lynottin, tai siis Thin Lizzy mun muistaakseni, onko se voinut lämpätä Purple Helsingissä vuonna 85? Ei, kun se oli Quiet Riot.
Se oli Quiet Riot. Eikö Phil Lynott ollut silloin jo?
Se on ehkä Delanoa silloin. Eikö se kuollut johonkin tuhkarokkoon?
Mutta se oli niin heikos.
Joo, mutta se oli joku ihan lastentauti, joka kaatasi. Hei, vähän aiheen vierestä, usko täällä. Mutta siis Thin Lizzyn kovin biisi on semmoinen kuin I'm a Rocker. Koska siinä kertsissä lauletaan, että I'm a rocker. I'm a rocker. I'm a roller too, honey. Et se ei ole pelkästään rockkari, vaan se on myös rollari.
Jumankaan.
Ja tota, se on niinku, se on kaikista rockein biisi, mitä voi olla. Mutta nyt kun mä katson tätä vielä hyvät livelevyt listaa, niin mä näen siis ensimmäistä kertaa yök Bob Dylan tuossa. Mutta siis täällä on siis Nirvanan MTV Unplugged. In New York. Mikä on sitten, taas joutuu vähän syömään sanoen, että just tuommoinen niin kuin MTVn Unplugged, joka oli tavallaan kokonaan tuollainen niin kuin TV-ohjelma kautta konserttisarja. Ne oli helvetin hyvin esitykset. Mutta ne oli myöskin, nehän oli, sitä toimii, koska ne oli akustisia. Siinä ei sitä, niitä, just sitä hikeä ja näitä, mitä mä tässä nostin, niitä oli vähemmän. Esimerkiksi se Claptonin, se Tears in Heaven, se musta komein Tears in Heaven, levytys. Sehän on nimenomaan siitä MTVstä. Että tota, kyllä ne välillä onnistuu noin.
Mutta siinähän on myös kysymys siitä, että ne biisit riisuttiin sitten ihan pelkistetylle tasolle. Että se,
mutta ne on tavallaan konseptilevyjä.
Niin.
Sitten on Talking Headsin Stop Making Sense.
Se on kyllä kova.
Se on erittäin kova.
Musta Once in a Lifetime on... Mä en ole muuten niin kuin Talking Heads fani sillä tavalla, että mä muistan, että mä oon vähän diggaillut sitä sen takia, kun se on ollut vaan niin kuin coolia. Ja se on ollut älykästä diggailla Talking Headsiin, mutta siis...
Mä löytän sen tälleen kanssa vanhemmalla jäljellä.
Mutta siis Once in a Lifetime on semmoinen kappale, joka se sopii niin kuin...
You may find yourself. Nehän oli se rumpali ja basisti oli pariskunta.
Niin oli.
Ja sitten niillä oli tullut bänät ja sitten... Niiden piti mennä masteroimaan. Kuitenkin sitten joku tuli, olisiko ne tullut joku boksi tai joku vastaava. Ja ne joutui menemään sinne masteroimaan. Ilmeisesti oli aika jäätävät tunnelmat. Että ne on siis, kun ne erosi, ne sitten kanssa erosi. Mutta sitten tietysti, kun on tämmöinen yhteinen musical legacy, niin pitää, se on vähän niin kuin lapset, että pitää niitä katsoa. Että se on niin kuin,
toisella on bändi, toisella on lapset. Yhteishuoltajuus.
Niillä oli yhteishuoltajuus, joo.
Joo, se on hieno.
Ramonesin It's Alive on tuolla. Sitten on hei, Purple Made in Japan. Okei. Okay. Osa live-levyistä on ihan hyviä. Tämä on nyt paha, kun mä katson tätä listaa. Mä joudun vähän tulee.
Sulla on niin kuin murolautainen, missä on sun sanoja. Ja kaidetaan maitoa ja sä joudut nyt
mä en juo maitoa. Mutta Motorheadin No Sleep Till Hammersmith. Mutta mä haluaisin nyt, että sä etsisit jonkun esimerkin sellaisesta... tosi hyvästä keikasta, joka ei, joka olisi niin kuin joka tavallaan ei niin kuin käänny live-levyksi. Siis mietin jotain Rammsteinin keikkaa vaikka, missä on niin kuin kaikki visuaaliset efektit, kaikki ne on niin kuin niin hirveän suuressa osassa.
No kyllähän, niin kuin jos miettii tätä niin kuin EDM-ää, nykyistä niin kuin rytmimusiikkia, tanssimusiikkia, niin kyllähän siinä niin kuin, kun kaikki tulee valmiina pakettina sieltä jostain niin kuin koneelta, niin siinähän on vaikea, että sittenhän se kuulostaa niin kuin samalta kuin levyllä, paitsi että siellä on, mutta et siinähän on enemmän kysymys sitten taas tämmöisestä niin kuin visuaalisesta kokemuksesta, että musta niin kuin ne ei niin kuin voi kääntyä live-albumiksi. Kyllä siinä täytyy aina olla jotain siis orgaanista ja sellaista, mikä ehkä tuo siihen tilanteeseen jotain uutta. Että tämähän on mun mielestä niin kuin myös mielenkiintoinen, kun joskus puhutaan joidenkin bändien kohdalla niin kuin siitä, että millä saataisiin se sama niin kuin ote ja se raivo, mikä on, tai atakki, mikä on niin kuin keikalla, niin millä se saataisiin vangittua levylle.
Niin.
Ja esimerkiksi Joe Jackson.
Tai siekkarit tai jotain.
Niin, no just tämmöisiä. Mutta
crazy live-bändejä.
Joe Jackson teki siis juuri tämän niin kuin tähtäimessä 80-luvun puolesvälissä, se on tämmöinen kuin Big World-niminen albumi, niin ne äänitti sen siis niin kuin live-yleisön edessä. Mutta ne pyysi aina yleisöä, että ne ei saa taputtaa. Siis, tai sille, että ne sai taputtaa, mutta ne pyysi aina, että älkää heti ruvetko taputtamaan. Ja ne teki sen ihan, koska ne halusi saada sen niin kuin live tunnelmaan siihen mukaan. Ja mä en oikein osaa sanoa, että miten se onnistui. Se oli musta ihan ok Jacksonin levy, mutta ei nyt mitenkään parhaasta päästä. Siis
mutta sittenhän ne ei saa myöskään, niinku, nehän ei saa niinku laulaa mukana eikä sen biisin aikanakaan metelöidä.
Ei.
Onpa mielenkiintoista.
Se oli muutenkin jännä levy. Siis se oli sitä aikaa, kun CD-formaattina alkoi tulla. Ja siis mä ostin sen levy vinyylinä ja se oli siis silleen, että se oli kolmepuolinen. Siinä oli siis kaksi levyä, jossa oli siis kolmella puolella, sitten se toisen levyn
niin se oli sitten
B-puoli
blanko.
Se oli blanko. Mutta se johtui just siitä, että se haluttiin mitoittaa se levy sitten taas siihen, niin kuin, en muista, onko se nyt 70 tai 72 minuuttia, mitä sitten CD. Mutta se kuitenkin söi enemmän kuin sitten taas perus LP-levy.
Niin. Ehkä voisi sellaisen nyrkkisääntönä pitää, että sitten sellaiset artistit, jotka haluaa hieroa helvetisti, just niin kuin joku Steely Dan tai ehkä joku Peter Gabriel, niin ne ei varmaan, että niille ei niin kuin, niille ei pokka kestä tehdä livelevyä. Että ne ei sitten, hitto kun toi yksi ääni on vähän epävireinen, käydä soittaa se uusiksi, koska toihan on se, mitä niinku studiohierominen on.
Niin. Mut mä kävin,
tai joku Scott Walker.
Mutta sittenhän on tämä mielenkiintoinen puoli sitten taas näissä, niinku, että et nythän on viime vuosina tullut vähän se takaisin, että et just tämmöiset niinku isommat nimet, niin ne tulee ja ne soittaa jonkun albumin niinku livenä. Mä kävin itse asiassa katsomassa muutama vuosi sitten just Peter Gabriel, niin. oli Hartwall Areenalla.
Oli niin, hyvä.
Oli. Mutta sehän olikin jännä, että se soitti siis soul-levyn.
Niin
kun, mutta siinä oli ensin, että se soitti, niin kun se oli kolmiosainen se konsertti. Että hän aloitti ensin silleen, että siellä oli ihan niin kuin yleisvalot päällä. Ja sitten siinä oli, Gabriel oli pienossa ja se veti jotain biisejä. Sitten alkoi pikkuhiljaa tunnelma niin kuin tiivistyä ja sitten ne veti vielä muita biisejä. Ja se oli ikään kuin sitten se pääruoka näiden alkupalojen jälkeen. Okay. Oli sitten se niin kuin se show. Niin. Siinä oli mahtavaa. Siinä oli siis nämä samat täijät. Siellä oli toi Manu Katsen rummuissa ja niin Tony Levin ja Dave Rhodes. Niin kuin ihan sairaan hieno keikka kyllä. Ja
Tony Levin, joka silloin kun ne levytti sitä, niin ne halusi, että jossain biisissä oli semmoinen dempattu bassosoundi. Ja sitten se avasi bassolaukkunsa ja sillä oli pieni lapsi silloin. Niin sillä oli toki käyttämättömiä vaippoja se bassokeisissä. Niin sitten se laittoi niitä sinne basson kielien väliin, jolloin sen niin kuin ei sinne suustaani katso, että ne ei soisi niin niin pitkään äänet silloin. Niin se, se sanoi, että se tässä nimenomaan soul-levyä äänitettäisi, niin kehitti tällaisen bassosoundin.
Mutta sillähän oli myös nämä chopsticksit, siis semmoiset, se laittoi semmoiset, niin kuin, mä en tiedä mitkä, onko ne puuta vai muovia, mutta semmoiset niin kuin patukat. Niin kuin teippasi sormen.
Niin kuin sormipleksat tavallaan.
Joo, tai semmoista. Ja sitten se niillä paukutti.
Okei. Okay. Se on kyllä aika siisti basissi, Tony
Levin. On.
On. On. Hei, tuosta tuli mieleen, että täydellisen keikan anatomia on ihan eri kuin täydellinen levyn anatomia. Koska keikan draamankaari on erilainen kuin levyn draamankaari. Tai ehkä voi ajatella, että jos tarpeeksi kaukaa katsoa, siinä on niin kuin sama. Ehkä se kaari voi tavallaan olla sama, mutta se, ellei nyt lähetä siihen, että tavallaan konseptina, että esitetään tämä levy alusta loppuun, niin ei ikinä tehdä oikeassa, tai niin kuin oikeassa, normaaleissa keikkatilanteissa, vaan siellä katsotaan, ja toki siinä on myöskin sekin, että yleensä keikka kestää pidempään kuin yksi levy. Ymmärrätkö, mihin mä olen menossa tällä, että keikalla halutaan, että siinä tulee joku suvanto, vai sitten halutaan, että sitten vähän niin kuin lisää niin kuin paukkuja ja sitten lopetetaan sellaisen kunnon kliimaksiin. Niin se, että se toimii siellä, kun sä oot yleisössä, niin sitten varsinkin jos sä niin kuuntelet live-levyltä vaan jonkun yhden ainoan biisin, niin se saattaa olla, että se on niin kuin tosi erillinen ja irtonainen, niin kuin tuottajamme tapaavat sanoa irtsari.
Mikä on sun mielestä niin kuin keikan paras kohta? Nyt mä puhun siitä, että jos sä oot niin kuin kuulijana.
Ehkä se alku. Kyllähän sen pitäisi olla silleen,
niin, että se on alku. Jotenkin, niin. Että sittenhän se on vaan niin kuin alamäkeä.
Tavallaan.
Niin kuin, mutta sehän on niin kuin hienoa, se kaikki se odotus jotenkin, niin se on.
Ei, mutta on sama kuin jos menee Lintsille vuoristorataan, niin kyllähän se on siisteitä, kun se lähtee liikkeelle. Mutta ei se tarkoita, että se olisi niin kuin tyhmökki. Se on niin kuin ihan hullun siistiä, kun päästään sinne ylös näin, mutta kun se lähtee, niin se, tavallaan, että se matka alkaa, niin se on niin siistiä. Ja sen takia kyllä se keikan alku on tosi tärkeä. Jos se lähtee vähän silleen niin kuin noin, niin se voi olla vähän hankalaa.
Mulla on ollut pari keikkaa sellaista. Muistan.
Mikä on paras keikka, niin sä olet?
No sitä on kyllä vaikea sanoa. Nyt on niin erilaisia, mutta nämä molemmat on ollut muista hyviä. Nämä on ollut sellaisia keikkoja myöskin, missä se on niin kuin lähtenyt heti siitä ekasta biisistä jotenkin semmoiseen niin kuin nosteeseen, mikä on kestänyt. Mä näin ACDCin, se on ihan 90-luvun alussa jäähallilla. Se oli just tullut Thunderstruck levy. Okay. Ja ne aloitti siis sillä Thunderstruck-biisillä. Ja se oli jotenkin, sitten pikkuhiljaa, sitten sieltä alkoi niinku rumpali nousta sinne. Ja sitten alkoi, ja sitten kun se niinku repes. Ja sitten kun se bändit niinku tuli siihen lavalle, niin se oli jotenkin semmoinen, että se koko jäähalli niinku kiehuu se jäällä. Ja sitten toinen on, mä olin katsomassa, tämäkin on samoja aikoja, jos tuu alkupuolta, mä olin katsoa Swadea. Silloin, kun ne oli tehnyt siis... Se oli toi Trash oli silloin. We're Trash, ja se oli myös semmoinen, että se oli iso hitti. Mikä se oli se niiden? Coming Up oli sen levy. Siis täynnä niin kuin ihan loistavia biisejä. Jotenkin, että se, että ne aloitti suoraan sillä Trash-biisillä, että se oli semmoinen, että se ajatteli, että no, se tulee varmaan niin kuin, se tulee sitten niin kuin enkorena sitten myöhemmin. Mutta ei. Ne niin kuin isoamman S:n heti pöytään. Ja se oli jotenkin semmoinen, että sitä ei meinaa uskoa. Sitä on niin kuin riemuissa. Ei, tää tulee niin kuin
mä olin, heti. Mä olin 12-vuotiaana Turussa. Turussa oli joku rauhanleiri, jossa mun faija oli planetaarionäyttäjänä. Ja mä olin jostain syystä sen mukana siellä. Mutta mä en päässyt ikinä sen planetaarion sisälle. Mä vaan ehkä revin jotain pääsylippua, että mä vaan olisin niin kuin ulkopuolella. Mutta Eurooppa oli siellä keikalla. Siis ei suinkaan siinä planetaariossa. Mutta siellä lähellä. Jos mä oikein muistan, ne veti 3 kertaa Final Countdownin. Veti sen siinä alussa ja keskellä ja sitten vielä enkorena.
Mutta samahan oli, mä en ollut itse tätä keikkaa todistamassa, mutta muistatko tämän ABC-bändin?
Muistan.
80-luvun alussa ja ne oli tämä Look of Love-biisi. Ja ne oli...
That's the look of love.
niin ne oli siis, ne oli vasta julkaissut sen ekan levyn silloin ja tietysti, että katalogi ei ollut hirveän iso. Ja mulla oli frendi ollut kanssa katsomassa niitä, olisiko se ollut jäähallissa tai jossain messukeskuksessa, joku tällainen paikka, mutta siellä oli kans, ne oli soittanut 3 kertaa sen Look of Love. Hei, pannaanko vielä kerta?
One more time. Joo, mulla oli eilen kasaripäivä, mä testasin mun uusia kuulokkeita, kuuntelin pelkkää Human Leaguea ja Vast-tuotteita, niin sitten Spotify rupesi ehdottelemaan mulle ABC, ja sitten siinä tuli sen kuva, että miltä hän näyttää tänä päivänä, niin mä olin, ei helvet, en mä halua kuulla ääntäkään. Vaikka itse tietysti on ikääntynyt ihan saman verran, mutta...
Kyllä.
Mutta ei se...
Vaikka me nyt tällä kertaa puhutaankin siitä, että live vai levy, että onko live-taltioinnissa mitään järkeä, niin jos nyt vähän nyt repsahdetaan tuonne keikkojen puolelle vielä, niin miten sulla nyt sitten tämä semmoinen paras keikka?
Se on kyllä joku niitä Slayerin... Vikan kerran mä taisin nähdä Slayerin vuonna... Ootas nyt, se oli joskus siinä... 2004 ehkä. Joo, vissiin. Ja siellä sitten kun tuli Rain in Blood ja se, niillä oli semmoinen niin kuin sen sprinklerisysteemi katossa, mistä tuli tekoverta. Että se oli niin kuin oikeasti Rain in Blood ja se oli niin törkeen hauskaa. Että mä oon ulvonut naurusta siinä. Että se oli, ja sitten edellisen kerran, kun mä olin katsoa Slayeria, niin sitten samaan, ja mä tajusin taas vasta myöhemmin, kun mentiin baariin, ja sitten siihen tuli jengi, jotka oli tullut Tavastialta, missä oli ollut siis saman aikaan Bo Kaspers-orkesterin keikka, joka oli ollut ihan täydellinen. Ja mä oon, koska mä oon tosi suuri Bo Kaspers-fani, mä olin nähnyt Slayerin siinä vaiheessa niin monen otteessa, mä olisin ihan ilomielin vaihtanut päittäin. Mutta ja tämä on myöskin ainoa ilta, kun mä oon meinannut joutua kapakkatappeluun.
Ei, siis, senkin hurjuus.
Ei, kun vastoin omaisuuden. Siis kaksi kundia rupesi riitelee ja sitten toinen otti stökiksen pöydä siihen aikaan saa polttaa. Ja meinasi kumattaa se toista stökikseen päin, mä menin estämään niitä, että ei sopi tälle. Ja sitten tietysti siitä se herätti pahaa mieltä, että mä menin ilomaan hyvin aikainen tappeluun. Sitten mä ajattelin, että se olisikin ollut kaiken, kun mä sain vielä niin kuin mustan silmän, enkä nähnyt Bo Kaspersia. Koska Bo Kaspers on niin kuin ihan sairaava. Toinen keikka, mitä mä en nähnyt, oli Cardigans Tavastialla, joka oli kuulemma kanssa aivan niin kuin kohtuuttoman hyvän kuulonen. Ja nyt viimeaikaisesta on siis kuullut, että se Vigujen, Vigvamin paluukeikka oli kuulemma niin hyvä, että se oli niin kuin veret seisottava. Sitäkään mä en nähnyt.
Keikat, joita et koskaan nähnyt.
Tulee mieleen vaan keikko, mitä mä en ole
kysyn
sulta,
että mikä on paras keikko? No sä puhut sitten Slayerista.
Ja sitten toinen paras oli niinkään Tavastialla Jah Wobble. Joe Wobble and the Inverse of the Heart joskus vuonna 1998. mä olin just päässyt Intistä, let's say 94, 95. Ja se oli kyllä niin kuin kans niin kova, että ei ole enää mitään järkeä missään.
Mulla on ehkä niin kuin just näistä keikoista, mitkä on jäänyt harmittaa, niin mä oon kyllä, se jäänyt kaivelemaan siis, kun Prince oli Helsingissä. Että mä en sinne niin kuin mennyt, koska mulla on siis semmoinen tausta, että mä 80-luvulla, siis Prince oli kahteen kertaan tulossa Helsinkiin keikalle ja mulla oli molemmille keikoille liput ja ne molemmat peruttiin aina. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että ei, että se on tulossa, että joo, ostanpa taas lipuja. No sitten se kuitenkin tuli ja sitten se oli ollut ihan sairaan hyvä keikka. Et se on niin kuin jäänyt ehkä kaivelemaan, mutta sitten ehkä tuommoisista niin kuin rockerol-momentumeista musta se oli hieno. Siis Gunnarit oli kanssa silloin 90-luvun alkupuolella. Ne oli silloin,
ai Gunnarit.
Joo, Guns N' Roses. Niin ne oli jäähallilla keikalla. Ne veti 2 iltaa siellä ja siellä oli tämmöinen mielenkiintoinen episodi just sillä kertaa, kun mä olin sitä katsomassa. Että siellähän Axl Rose pääsi kiukuttelemaan. Se hävisi sieltä lavalta niin kuin sille, en tiedä, onko 1,5 tuntia nyt liioittelua, mutta sitten se muu bändi vaan jamaili siinä ja puuduttavia sooloja.
Oi.
Mutta sitten samana viikonloppuna oli Black Rose Tavastialla keikalla, mitä mä olin myöskin katsomassa. Ja niillä oli jotain beefiä näillä kahdella orkesterilla silloin keskenään, että semmoista vähän niin kuin nokittelua. Ja siellä oli siis se Tavastian yläkerta oli vedetty niin kuin kokonaan niin kuin sulki, että siellä oli sitten näitä Gunnareiden tyyppejä sitten katsomaan sitä keikkaa. Se keikka oli ihan sairaan hyvä. Se oli niin kuin ihan täydellinen tämmöinen niin kuin hikinen rock-keikka, että kaljaa läikkyy ja musa tulee kova.
Thing, let me light your kind of goals, mama, I'm so hard to
handle. Mutta sitten mä lähdin sieltä keikan jälkeen veke, niin mä näin, kun Duff McKagan kävelee siis kadulla silleen, että sillä on 2 niin kuin vaaleihyksistä, mimmiä, siis molemmissa kainaloissa. Mä ajattelin, että voi vitsi, että on tossa puoleensa. Itse lähijunalla kotiin.
Ai niin kuin basson soittamisessa
niin,
vai?
Kyllä, joo.
Live vai levy, uhkava mahdollisuus.
Kyllä mä ehkä niin kuin lähtisin kuitenkin siitä, että jos se live-levy tuo artistista ja sen tuotannosta tai bändistä ja sen tuotannosta jotain uutta, niin musta mä kyllä silloin niin kuin puolustelen sitä, että kyllä ne silloin on niin kuin paikallaan. Mutta monestihan live-levyt on vähän sellaisia, että sitten kun ei oikein uutta matskua ja pitäisi kuitenkin se albumi saada pukattu ulos, niin sitten se vaan tehdään.
Mulla on tässä edessä paskimmat live-levyt.
Oikeasti? Joo. Tää kiinnostaa.
Kutosena Vanilla Icen Extremely Live. Ja sitten ihmeestä Iggy and the Stoogesin Metallic Knockout löytyy molemmilta listoilta sekä parhaat että huonoimmat.
Okei.
Okay. Tämä on siis ajournalofmusicalthings.com-sivustolta. Mä sanoisin tässä loppukaneettina, että kun ottaa huomioon, että miten paljon live-levyjä tehdään ja kun ottaa huomioon, että miten harva niistä on tosi hyvä, niin mä sanoin sitten, jotta vähennettäisiin niin kuin paskojen levyjen julkaisemista, niin ei tehtäisi live-levyä ollenkaan.
Oikeasti? Aika radikaali.
Joo. Jos näistä pitää siis valita nyt jompi, että se ei uhkava mahdollisuus, niin mä sanon, että uhka.
Eli silloin saisi myöskin Stingin Bring on the Night live-levy niin kuin mennä roskikseen ja
se on kyllä niin hyvä, että okei, mä otan takaisin äskeisen. Damn you, Jarkko Luoma. Damn you. Se on kyllä, mä kuuntelen sen tänään.
Niin.
Se on mun tämän päivän levy.
Kyllä. Mä mietin,
Ring on tänne. Se pianosoolo on aivan niin kuin, se on itse asiassa yksi parhaimpia pianosooloja, mitä on.
Niin, ja se on kuitenkin tämmöinen hetken.
Live. Joo. Hetken laulu. Se on mahdollisuus, mutta se on mahdollisuus vain harvoille ja valituille.
Kyllä, joilla on syvempää tietämystä.
Kyllä,
juuri näin.
Olen puhunut.
Mut mä niin kuin ehkä vielä tähän loppuun sanoisin, että jos nyt vähän lipeä vielä tästä niin kuin live-taltiointiteemasta, niin ehkä siihen, että pitäkää niin kuin ihmiset, kun menette keikalle, niin jotain keikkapäiväkirjat, laittakaa se jonnekin muistiin. Koska sitten taas kun niitä tällä vuosien jälkeen muistelee, niin on vähän silleen, että ai niin, onko mä tonkin nähnyt joskus ja muuta. Että, no, tekisi mieli sanoa, että säästäkää liput, mutta nehän on nykyään sähköisiä nekin, ettei sekään oikein onnistu. Mutta jotenkin, että vaikka se tuntuu silloin, että no, kyllähän mä nyt nää muista, mutta että se olisi niinku hienoa joskus. Mä niinku itse ajatellut sitä, että olisi mahtavaa, kun mulla olisi ollut semmoinen keikkapäiväkirja, että mä olisin katsoa, että ei vitsi, mä oon tonkin nähnyt. Että mä olin katsomassa Jamiroquaa, että tuolla ja tuolla.
Aikoinaan keräsin leffaliput aina talteen. Mutta nykyään mä oon ilaiska käymään leffassa.
Niin.
Jos on vapaata, niin milloin menee syömään tai jotain.
Pizzaa.
No esimies.
Lähdetään pizzalle.
Seuraavassa jaksossa mietitään, että mihin niitä tuottajia oikein tarvitaan.
Kyllä. Musarunkkareiden teemana on mestarituottajat ja maailman hierotuimmat albumit.
Ja ehkä myös maailman hieromattomimmat.
Kyllä.
Livelevyt. Niitä ei voi, ei kun niitä ei voi hieroa.
Ei, kato, niitä voi hiero. Ei kun voi, niitä hieroa. Live and Dangerous.
Totta.
Ja hyvät kuulijat, näytteet tässä podcastissa mainituista biiseistä löytyvät Musarunkkarit soittolistalta Spotifysta.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.